kur varēsim kontrolēt gan malu medniecību, gan malu zvejniecību iespējas. Robežās arī varēsim kontrolēt no attālumu, pieņemsim kādas mašīnas vai kaut kur pārvietojās, ja, ko mēs tumsā neredzam, ja mašīnas izslēdz gaismas, ja, tad ar šo termokameru mēs siltumu objektu redzam, ja, un pārvietojamies, un ir bijuši arī piemēri, kad ir ļoti noderējusi tā kamera jau nakts laikā izmantojot, kur gaidīja, ka jābūt mašīnai, un tā nevarēja redzēt, tā mašīna tur ir vai nav, paņēma šo termokameru, un mašīna izrādās ir tai notikuma vietā. Šīs iespējas mēs tikai sāksim reāli arvien plašāk izmantot. Nu, mēs esam viņu testējuši, pārbaudījuši, kā tas ir nakts laikā, cik ir tā kvalitatīvs tas attēls, ja, un ko viņš rāda, un ir tiešām ļoti labi. Tā tu pat var atšķirt attālumā, tas ir, nezinu, suns, cilvēks, briedis, ja, vai kaut kāds cits dzīvnieks, vai kāds cits objekts.